Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Naším dnešním hostem v setkání je Pavel Lagner. Dobrý den.
Dobrý den.
Kterého znáte jistě jako herce, ale on je především kurátor galerii společnosti PPF Art. Co si představit pod pojmem kurátor? Všichni máme pocit, že to známe, že víme, co to znamená, ale když jsem se díval do slovníku, tak bych řekl, že český jednoslovný ekvivalent pro správný význam tohoto slova, jak ho chápeme, asi neexistuje.
Já taky český ekvivalent neznám. A kurátor je ten, který vybere výtvarníka, od výtvarníka vybere díla a skoncipuje tu výstavu i na místě v tom smyslu, že rozmístí ty věci do souvislostí, vzdáleností, včetně výšky a nasvícení.
A potom je opatruje, takže tam už je ten význam opatrovník. Ale vy máte teď vlastně ve své správě ateliér Josefa Sudka, galerii Louvre, galerii České pojišťovny a nově též galerii Václava Špály. Je něco, co je spojuje všechno ta místa?
Spojuje je to, že ve všech čtyřech výstavních prostorách veškeré náklady spojené s provozem a s realizací výstav hradí finanční skupina PPF.
A dá se vlastně to celé obsáhnout v jedné osobě? Může jeden člověk být kurátorem všech těch prostor? Není už to příliš veliký záběr?
Už je to příliš. My v galerii fotografie Louvre, ten dlouhodobý cyklus, kde prezentujeme fotografie z našich sbírek, tak ukončíme 31.12. v tomto roce. Takže budeme provozovat dál ateliér Josefa Sudka, galerii České pojišťovny a galerii Václava Špály. A zejména v galerii Václava Špály počítám se spoluprací s externíma kurátorama, protože to skutečně na jednoho člověka je to příliš.
Prozrazuje Pavel Lagner, náš dnešní host. My si budeme povídat celou hodinu setkání. Hostem setkání je dnes Pavel Lagner, který je kurátorem sbírek PPF Art. Když jsme si vyjmenovali, kolik tedy spravujete galerii, napadá mě, jak to vypadá u vás doma. Nemáte už těch fotografií, obrazů a vůbec těch artefaktů tolik na očích, že máte doma raději třeba jenom holé zdi?
Já mám poměrně malej byt, takže mě by se tam stejně těch artefaktů moc nevešlo. A navíc ani nejsem nijak finančně, nejsem bohatý, takže si je nemůžu ani kupovat, ani je příliš nedostávám. A nějaký obrázky doma mám třeba od kamarádů a ty tam mám, protože, nebo tam mám svý vlastní obrazy, protože je mám rád a mám k ním nějaký osobní vztah a ty mě netrápí. Ale že bych si chtěl z domova udělat galerii, no to taky ne.
Takže ale rozumíte tomu, že lidé, kteří peníze mají, tak je třeba ukládají mimo jiné i do umění. Je to rozumná investice podle vás?
Já si myslím, že je to jedna z nejvýhodnějších investic. Já nejsem businessman, takže nedokážu to srovnat třeba s nějakýma finančníma produktama nebo s diamantama nebo s úložkama do něčeho jiného, ale myslím si, že třeba starý auta nebo umění jsou jedny z nejlepších investic. A myslím si, že umění je taky jedno z nejefektivnější investice i co času se týče.
A dá se to ale rozumně dělat, investovat tedy v tomto smyslu, bez toho srdce, bez vztahu k umění, jenom tak, že si člověk řekne, tak tohle by se mohlo dobře zpeněžit.
No, myslím si, že asi úplně ne, že vždycky tam musí být, že tam na součást toho hobby nebo nějakého osobního vkusu vždycky musí být. Pokud někdo investuje podle mě do diamantů, tak má rád prostě šperky. Pokud někdo investuje, jak jsem říkal, do starých aut, tak má rád veterány. Pokud někdo investuje do plastik, do fotografií, do obrazů, tak určitě musí mít nějaký vztah k výtvarnému umění. Myslím si, že úplně jenom investovat bez jakýhokoliv zájmu a interesu do umění asi úplně nejde, ale zase znám lidi, kteří na to mají najatý třeba kurátory nebo nákupčí, který jim s tím poradí a nakoupí za ně.
To jsem právě chtěl říct, že pak třeba člověk potřebuje někoho, jako je Pavel Lagner. Cítíte třeba nějakou zodpovědnost v tomto smyslu, že na vás leží ta tíha rozhodování, nebo podle čeho se rozhodnujete? Třeba příklad, teď jste v minulém týdnu vernisáži otevřeli výstavu Jiřího Černického, ta se jmenuje Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto. Podle čeho se rozhodujete, že třeba uspořádáte právě takovou výstavu?
Chodím na výstavy hlavně po Praze, snažím se obsáhnout co možná nejvíc výstav, i když to samozřejmě nestíhám, a snažím se sledovat, jak ty lidi pracují, a vybírám si vlastně na těch výstavách. Chodím ještě radši než na výstavy, chodím do ateliérů k těm výtvarníkům a vybírám si a rozhoduju se tam. A do velké míry je to i můj vkus a můj názor, co se mi, vlastně zjednodušeně řečeno, co se mi líbí a co se mi nelíbí.
Takže to jste vlastně šťastný muž, protože musí to být velká radost, zejména v těch ateliérech vybírat. Už sám někdy stalo, že třeba jste zjistil, že ta věc, která se vám líbila v ateliéru, najednou v tom konkrétním prostoru nefunguje?
Jo, to se mi stalo několikrát určitě. A taky se, protože vybírám ty výtvarníky nebo ty obrazy s velkým předstihem a snažím se, aby v galeriích, které mám na starosti já, visely ty věci poprvé, nebo alespoň v Praze poprvé, nebo většina z těch věcí, aby visela v Praze poprvé, a tak se mi samozřejmě stává, že když vyberu toho člověka, dejme tomu s dvouletým, jeden a půl ročním předstihem před zahájením výstavy, že ten člověk je v tom tvůrčím procesu někde jinde a za ten rok a půl, za dva roky mě překvapí něčím, co už bych třeba do té galerie nevybral úplně, protože se skutečně za ten rok a půl dostal hodně někam jinam. A ty věci, podle kterých jsem si ho vybral před těma dvěma lety, tak už byly třeba vystavený a dokonce některý opakovaně, takže už je tam nechci vystavit po druhý. A stejně tak, protože ty ateliéry jsou většinou stísněný a zároveň slouží jako depozitáře pro ty autory a mají úplně jiný dimenze, jiný osvětlení, jinak vysoký stropy a podobně, tak tam třeba ten obraz působí velkolepě, dominantně, a potom, když ho přinesete do prázdný velký galerie, tak najednou působí strašně malé a ukřiknutě, a naopak. Takže samozřejmě ty překvapení se dějou.
A shodnete se často s autory jako kurátor při výběru těch jejich děl, nebo spíše si fungujete jako jakýsi dramaturg, třeba který dodává vlastně tomu autorovi ten patřičný odstup?
Shodnu se v 95% bych tak asi odhadnul. Opravdu v drtivý většině případů se s nima shodnu, ale snažím se být konsensuální, nikdy netlačím na pilu, nikdy je nenutím proti jejich vůli. Pokud některé věci tam nechtějí mít za žádnou cenu, protože je z nějakého důvodu považujou za špatný nebo jim nevěřej, nelámu to přes koleno. A naopak, když tam chtějí nějakou věc mít, protože je pro ně z nejrůznějších důvodů důležitá pro toho autora, tak se ji snažím do té instalace zakomponovat. Ale oni často slyší, nebo vždycky slyší na to, když jim vyargumentuju, že ta věc by tam byla úplně mimo mísu, tak oni na to většinou slyší.
Povězte důvody, proč bychom měli navštívit galerii Václava Špály, tedy konkrétně onu výstavu Jiřího Černického.
No, chtěl bych, aby lidi přišli proto, protože je znova otevřená a doufám, že bude fungovat teď pořád a dlouhodobě, tak bych chtěl, aby se lidi přišli podívat, jak je galerie Václava Špály krásná a výstava Jiřího Černického zajímavá a zábavná a vtipná. A myslím si, že galerie Václava Špály je z těch malých galerií ta největší a má asi nejvíc jakýhosi genia loci, protože funguje nejdýl z těch malých galerií, je na úžasném místě, má úžasný vnitřní členění, je specifická, má pro mě, a myslím si, že snad i pro ostatní lidi, má určitý šmak, který ty ostatní galerie nemají.
A co ten název výstavy?
To v sobě spojuje vlastně dvě části té výstavy, protože v té dolní části nebo v přízemí je Gagarinova věc, což je takovej Jirkův investigativní projekt, jak on sám říká, a týká se předmětu, který byl v modulu Jurije Gagarina, když se Gagarin vrátil z prvního obletu zeměkoule, a ten předmět tam při startu nebyl. A tu věc, kterou našli v tom modulu při návratu, tak z té věci se stal předmět nejrůznějších zákulisních diplomatických a tajnoslužebných akcí a zvratů politických. A kopie toho předmětu je vystavená ve Špálovce společně s dokumentací, společně se zprávou KGB, s fotografiema dobovejma, s dobovejma plakátama a podobně. A druhý část názvu té výstavy a věcí, kterých mi není líto, zahrnuje videa, které jsou ve sklep v suterénu, v té sklepní části a v prvním patře, kde Jirka v metru požádal lidi o to, aby mu dali věc, který jim není líto. A z těch věcí, zrtěnek, spínacích špendlíků, papírových kapesníků a zapalovačů a podobně, od výráku na pivo, vytvořil video. A to video je fantastický, mně přijde opravdu úžasný. Já videa musím přiznat, jako úplně nemám rád, nemusím video art, není to můj šálek kávy, ale ty Jirkovy videa mně přijdou fascinující, zvlášť tady to, který je vytvořený z těch banálních věcí.
Jak by reagoval Pavel Lagner, kdyby ho někdo takto oslovil, abyste někomu věnoval věc, které vám není líto? Čeho byste se zbavil?
Něco bych po kapsách určitě našel. určitě bych mu něco dal.
A naopak je věc, na které lpíte, čeho byste se neměl zbavit? Těžká otázka.
Mě zaskočil.
Tak oni přemýšlejte, dáme si písničku a potom zkusíme, jestli vás něco napadne. Pavel Lagner je kurátor galerii společnosti PPF Art a v tuto chvíli je hostem setkání. Před písničkou jsem položil takový komplikovaný dotaz nejprve na věce, které byste se snadno zbavil, nemohl se najít to slovíčko. A naopak věc, na které lpíte, a nemusí to být jenom po kapsách. Já si pamatuju, že když mi bylo 10 let, tak bych se asi nerad zbavoval svého kapslíkového revolveru, ale člověk už třeba k té věci s odstupem času nemá takový vztah. Takže ono se to s věkem asi mění.
No, mě napadly dvě věci a ta jedna je blízko tomu kapslíkáči. Mě občas napadne, co bych vzal do ruky, kdyby mi hořel byt, a zjistil bych to v posteli a musel bych okamžitě zrhnout z toho bytu, tak bych asi vzal dvě věci. A jedno je knížka, kterou jsem udělal nebo napsal asi před 10 lety, kdy jsem se rozhodl po tom, co mi zemřel děda s babičkou, že dám dohromady informace o rodině, včetně rodokmenu. A do té knížky, svázal jsem ji jako diplomku, jsem shromáždil všechny údaje o svých předcích, včetně fotografií, úmrtních, křestních listů, a snažil jsem se dopátrat předků a svázal jsem to dohromady. A tak to bych vzal do jedné ruky a do druhé ruky bych si vzal audičko, který jsem dostal od své babičky v roce 72. Do dneška ho mám schovaný, tak to je autíčko, který bych asi vzal do druhé ruky.
Tak to vám bylo 6, co to je vůbec za vůz, to autíčko, je to něco konkrétního?
Nebo? je to tyrák, je to nákladní skeml, nebo jak se to čte, asi tak, a na sobě má 3 klece, je to cirkusový nákladák a má tam klec s medvědama, s lvama a s tygrama.
Co vám o vás samotném řekl ten genealogický výzkum? Na co jste přišel zkoumání svých předků?
Zjistil jsem, že jenom pouhým nahlížením do suchých záznamů v matrikách ve státních archivech a na farách, že sice zjistíte jenom data a jména, ale když je potom začnete psát na papír a začnete si je dávat do souvislostí, tak vám začnou otevírat neuvěřitelný příběhy, který ty lidi museli prožít. Protože ty data buď to jdou blízko po sobě, svatby, úmrtí, kdy umřeli jejich děti, jejich rodiče. A když zjistíte, když to vidíte potom najednou na papíře, tak začnete o těch lidech přemýšlet a úplně se vám před očima otevírají příběhy zoufalosti i radosti, které ty lidi prožívali. Já jsem třeba našel předka, byla to žena, ženský pohlaví, která byly tři a všechny se jmenovaly stejně. A já jsem si říkal, to je nesmysl, to nemůžou být sestry, když mají všechny tři stejné jméno. Skutečně to byly sestry. A vždycky, když jedna zemřela, narodila se druhá, dostala jméno po té předchozí, ta druhá taky zemřela a ta třetí dostala to též jméno. A nebo člověk, nebo jeden z mých předků se oženil, 14 dní na to zemřel, ale mezi tím jeho žena porodila. To znamená, že on si bral svoji ženu v 9. měsíci, bral si ji proto, protože věděl, že zemře, nebo zemřel náhle, to už se nedozvíte, ale otevírá se tam celá řada zvláštních, je to prostor pro imaginaci, určitě jo.
A uvažil jste o tom, co bude napadat vaše potomky, až budou zkoumat, kdo byl Pavel Lagner. Možná si řeknou, že to byl člověk mnoha talentů a zájmů, protože vy jste studoval nejprve pedagogickou fakultu, potom Pražskou damu a prošel jste mnoha různými zaměstnáními, protože jednak jste stále herec, ale zároveň tedy pracujete jako kurátor už dlouhá léta. Kromě toho jste byl nějaký čas i úředník, jestli to tak mohu říct.
Byl jsem na počátku 90. let, jsem byl tajemník ministra kultury a ředitel sekretariátu ministra kultury, takže jsem i úředničil.
To byla dobrá zkušenost, ne?
Úžasná zkušenost, to byla jedna z mých nejdůležitějších zkušeností.
A co jste dělal ve společnosti AB Barrandov?
Ve společnosti AB Barrandov jsem měl na starosti vlastně podobnou věc, tam jsem byl ředitel kanceláře společnosti a měl jsem na starosti agendu týkající se akcionářů, představenstev jednotlivých společností, vnitřní normy a vnitřní řízení holdingu, měl jsem na starosti právní a účetní oddělení, měl jsem na starosti agendu té firmy.
A také jste pracoval v pojišťovně?
Pracoval jsem, ano, to máte pravdu, pracoval jsem v pojišťovně Zürich. A tam jsem pracoval jako externí poradce pro nekonvenční rizika.
Dobře. No a tak co byste nejlepší vzkázal tady těm svým potomkům, co byste rád, aby si o vás pomysleli, až si tak přečtou váš životopis, který teda odhaduje někde v půlce, řekněme.
Já bych byl úplně nejradši, kdyby byli rádi, nebo kdyby byli hrdí na to, že jejich táta, děda, praděda byl dobrý člověk. Já bych nerad nechával nějak po sobě, až vody jdu, tak bych nerad nechával nějaký trpkosti nebo dluhy, nebo nerad bych, aby po mně musel někdo platit nějaký peníze, nebo aby třeba na mý rodině zůstala nějaká ostuda, to bych nerad. A to by mě úplně stačilo, kdybych odešel s čistým štítem.
Kde se vzal to jméno Lagner, tedy pardon, příjmení?
Já jsem se dopátral, teda když už jsme o tom mluvili u svých předků, až do druhé půlky 17. století. Bohužel jsem se nedostal dál přes 30-letou válku a nevím, kde mu je počátek tomu jménu. Každopádně z těch jmén se zdá, že to byli Němci, v Sudetech žili u Ústí nad Labem, kousek od Ústí nad Labem, a jmenovali se Lagner s dvěma A. O to jedno A jsme potom přišli, asi chybama v matrikách, ale odkud oni přišli, to se mi nepodařilo dopátrat a to neznám původ toho příjmení.
A našel jste, kam až sahají vaše umělecké kořeny, měly vaše předkové takové sklony?
Neměli. Můj tatínek je ze zemědělské rodiny a maminka ze středostavovské, dejme tomu, rodiny. Nikdo z mých předků nebyl aktivní umělec, nebo o tom aspoň nevím.
Naším dnešním hostem je galerista a herec Pavel Lagner. Povězte, jak jste se naučil, nebo jak dlouho to trvalo, jste docela vysoký muž, chodit v podpacích. Na vysokých podpacích, to je důležité zdůraznit.
No, asi bych nejdřív měl říct, proč chodím v podpacích. Já hraju v představení Plešatá zpěvačka u nás v divadle v Celetné ve spolku Kašpar.
Služku Mary.
A protože hraju ženskou, tak nejenom, že hraju v punčucháčích a v dámských šatech a v paruce, ale taky v lodičkách. No, překvapilo mě, že to zas až tak těžký není. Ty lodičky jsou naštěstí dost velký. Sehnali jsme 640 ku podivu. A zas takovej problém mi to nedělá. Spíš tím, jak jsou úzký, tak mě v nich bolej občas nohy. Ale chodit po podpacích mě problém nedělá.
Nezlobil se na vás třeba váš syn, že vystupujete v tomto převlečení? Někdy to ty děti berou jinak, že to...
Ne. Můj syn je pro každou špatnost a tohle ho naopak baví.
Dobře. No tak řekli jsme si, že stále působíte jako herec, jste členem spolku Kašpar. Teď asi zatím poslední premiéra byly Dostojevského Běsy?
Ano.
V čem ještě hrajete?
Kromě teda zmíněných Běsů a Plešatý zpěvačky ještě v Richardovi III, v Siranovi, v Chybě, v Havlově Chybě, zaskakuju za kolegu občas v Hamletovi a teď jsem zaskakoval v létě v Černém mléku a to je asi všechno, snad jsem na něco nezapomněl.
Tak to v divadle asi trávíte dost večerů měsíčně.
Tak 6-8 večerů měsíčně. Tak akorát.
Když se vrátím k tomu, co jsem vyjmenovával před písničkou, co všechno jste, nebo čím vším už jste prošel, vy jste věděl od začátku, že byste rád byl hercem, nebo kam jste směřoval? Začínal jste pedagogickou školu, potom tedy jste studoval domů?
Já jsem úplně ze všeho nejvíc chtěl a do dneška potom toužím jako po nesplněném snu. Já jsem vždycky chtěl být od malička námořník. To je můj skutečný sen, když někdo říká můj životní sen, nebo od jak živa jsem chtěl být tím či oním, tak v mém případě je to námořník. Já jsem ale potom v pubertě začal malovat, kreslit, chtěl jsem se věnovat výtvarnému umění, ať už scénografii, nebo malbě, volný malbě. To se mi nepodařilo, nebo podařilo se mi to jenom částečně. Odešel jsem na pedagogickou fakultu na obor český jazyk, výtvarná výchova s tím, že to budu 5 let zkoušet na UMPRUM, na AVU, případně na DAMU, ale na scenografii. A začal jsem i amatérsky hrát divadlo, to mě bavilo a nebyl jsem schopný se úplně rozhodnout pro jedno či pro druhý. Zkusil jsem herectví a vyšlo mi to, bavilo mě to moc, ale nechtěl jsem být rozhodně hercem od malička. To byl vlastně víceméně momentální popud.
Zatímco hrajete, tak nevím, do jaké míry ještě třeba malujete.
Tomu se věnuju čím dál tím míň. Naposledy jsem maloval asi před 3 rokama, protože na to opravdu nemám čas. Já nejsem schopný malovat půl hodiny denně a druhý den namalovat zase kousíček během jedné hodiny. Já potřebuji si k tomu stoupnout, sednout, lehnout a pracovat v kuse a to bohužel ten luxus, že bych měl třeba 40 hodin v kuse, bohužel nemám.
Fotíte?
Fotím, ale fotím jenom účelově, to znamená, že fotím obrazy do našich pozvánek a skládaček, že fotím věci těch autorů, který budu vystavovat. Někdo už to má vyfocený, někdo ne, potom to vyfotím já, nebo fotím klasický turistický fotografie jako každý druhý.
Jestli tomu dobře rozumím, tak jako tedy galerista pracujete s nějakým rozpočtem a je to víceméně na vás, po čem sáhnete, jakou výstavu tedy připravíte, která ta konkrétní díla zvolíte, je to tak?
Ten rozpočet má v zásadě úplně jakoby v tom nejhrubějším pohledu 2 části. Jedna je ta režijní, ta provozní, z který se platí ty běžné věci od pojištění přes tiskárny až po třeba mzdové prostředky. A ta druhá část je, dejme tomu, ta akviziční na nákup uměleckých děl. Tam to není rozhodně jenom na mě, já navrhuju. Mm-hmm. Ale máme akviziční komisi a tý akviziční komisi předkládám nějaký návrhy. V případě, že mi je schválí, tak potom navrhuju svým nadřízeným a ta akvizice se potom realizuje. Ale nákup uměleckých předmětů není jenom a jenom na mě, na mý vůli.
Do jaké míry pro takovou práci je důležité vzdělání kunsthistorik? Vy jste vlastně spíš, nechci říkat přímo laik, ale nestudoval jste dějiny umění, pokud vím.
Dějiny umění jsem studoval, ale nedostudoval na pedagogické fakultě, protože tam jsme je měli. Na DAMU jsme měli taky dějiny umění, takže já jsem je studoval na obou vysokých školách, ale nemám z nich státnice, nemám z toho státnice.
Já se tady já spíš mě to opravdu zajímá. Ptám se, protože mě zajímá váš názor, jestli opravdu to chybí nebo ne. Jak to vidíte? Jestli je to důležité?
Já si myslím, že proto, aby byl člověk dobrým galeristou, nepotřebuje kunsthistorické vzdělání vysloveně. Ale aby byl dobrým teoretikem, aby mohl publikovat, psát, aby byl dobrým kritikem, tak podle mě kunsthistorické vzdělání potřebuje nezbytně.
To říká Pavel Lagner, náš dnešní host. Pavla Lagnera můžete znát i vlastně z reklamy na jeden obchodní řetězec, ale tam myslím, že už je minulostí, nebo ještě se k vaší tváři vracejí.
Ano, je minulostí.
Kromě toho jste hrál takové ty menší roličky třeba ve filmu Knoflíkáři, to už je tolik let, 1997 se točil, Utíká to. Oběti a vrazy, musím tě svést, a vlastně to představení, o kterém jsme mluvili, plešatá zpěvačka, tak to se dočkalo i televizního záznamu, takže existuje. Podle čeho vlastně přichází tyhle ty role v těch filmech?
Já, protože nejsem ani slavný, ani dobrý herec, jsem podle mýho názoru průměrný herec, který to dělá pro radost, tak moje filmové příležitosti jsou vždycky otázkou kamarádství a přátelství s režisérem.
A baví vás vůbec film?
Mě baví film moc jako diváka, ale jako herce ne příliš teda, protože i když to může zvenku vypadat efektně a zajímavě a může potom leckdo toužit, tak ten samotný proces na tom placu je nuda k nepřečkání a je to přehlídka ztraceného času pro herce, protože neustále čeká. Jiný profese na tom filmu jsou mnohem důležitější nebo přinejmenším stejně důležitý a ty potřebujou taky hodně času a prostoru, ale jako herce mě mnohem víc baví zkoušet a hrát divadlo.
Jak jsme řekli, tak jste členem divadelního spolku Kašpar a vy jste začínal ve Východočeském divadle v Pardubicích, bylo ještě něco mezi tím?
Nebylo. Já jsem přímo z Východočeského divadla odešel právě na to Ministerstvo kultury a měl jsem asi 6letou pauzu, kdy jsem divadlo vůbec nedělal a ani jsem neplánoval návrat až do roku 99, kdy jsme se s Jakubem Špalkem principálem a ředitelem našeho divadla dohodli, že zaskočím v jednom představení. Já jsem se tomu hodně dlouho bránil, protože jsem si myslel, že dvakrát se do stejné řeky vstoupit nemá a měl jsem z toho obrovský strach po těch 6 letech. A taky jsem poprvé zažil opravdu obrovskou trému, mnohem větší než na začátku. No a potom jsem byl rád, že jsem změnil názor, protože mě to opravdu baví a je to pro mě povyražení a radost.
A můžete ještě zažívat trému teď, když zase aktivně pravidelně hrajete?
Zažívám trému při některých úkolech, na který nejsem zvyklý a který neumím. Když něco neumím a mám to udělat, tak z toho mám velkou trému. To je třeba moderování. Tak před moderováním mám opravdu obrovskou trému. Když jdu na jeviště, tak trému nemám. To ne.
Takže vy nejste ten, koho by bavilo improvizovat a nebo tak trošku...
Neumím. Improvizace je pro mě černá můra a neumím to.
A jakou máte paměť na role? Dobře si pamatujete text?
Něco mě do hlavy neleze, kdybych se rozkrájel, a něco se učím snadno. Já jsem měl třeba strach z těch Dostojevského Běsů, protože tam toho textu mám relativně hodně a těžkýho textu, a to jsem si říkal, tak tohle, když jsem si přečet scénář, tak jsem si říkal, tak tohle se v životě nenaučím. A ku podivu jsem se to učit vůbec vlastně nějak zvlášť nemusel, naučil jsem se to snadno a rychle. A naopak třeba Syrana, který ve verších a toho textu tam mám nepoměrně míň, tak ten tam dělám chyby do dneška.
Když někdo přijde do divadla z těch umělců, se kterými běžně komunikujete ve svém druhém zaměstnání, máte dojem, že vás berou jako dva různé Pavly Lagnery, jeden je ten herec a jeden je ten kurátor? Mluvil jste někdy s těmi lidmi, jak oni to chápou?
Asi jo, asi to chápou jako dva různí lidi, a ty světy nejsou bohužel moc propojený. Výtvarníci do divadel moc nechodí, nepotkávám v divadle masy výtvarníků, a naopak na vernisážích a v galeriích nepotkávám herce. Samozřejmě, že jsou kolegové, který na výstavy chodí a v divadle si povídáme o výstavách, jak se nám co líbilo, ale není to úplně běžná věc. Ty dva světy nejsou příliš propojený.
Vy jste byl 4 roky, od roku 2000 do 2004, manažerem Galerie Tvrdohlaví v Praze. Čím to, že skončilo?
My jsme skončili s Václavem Marhoulem v Lucerně jenom a jenom z finančních důvodů, protože jsme neutáhli provoz finančně. My jsme byli soukromá galerie, komerční galerie, a snažili jsme se uživit prodejem věcí. Ty věci, které byly vystaveny, byly na prodej. Scháněli jsme sponzory, protože vlastním prodejem nebo provizema z prodejů to utáhnout rozhodně nešlo. A jak postupně ubývalo sponzorů, ubývalo peněz a nezvládli jsme to finančně utáhnout.
Pak ale přišla nabídka, abyste se stal tady kurátorem Galerie uměleckých sbírek České pojišťovny a PPF, a tam se evidentně daří.
Daří. Mě ta práce baví a jsem tam rád a vážím si toho, že mě oslovili, vážím si toho, že taková společnost jako PPF existuje, protože si myslím, že takových firm, a teď to myslím upřímně, teď nedělám žádnou firemní image, skutečně to myslím upřímně, takových společností moc není, který by hradili zcela 100% provoz galerií, aniž by, a takže ty galerie nemusí žádat o sponzorství, nemusí žádat o granty, to je super, mám z toho radost.
Říká Pavel Lagner a po písnice se zeptáme, co chystá dál. Herec a kurátor sbírek PPF Art Pavel Lagner je naším dnešním hostem. Povídáme si o jeho práci, o jeho životě a o tom, co aktuálně dělá. Já jsem slíbil, že teď vyzradíte, co chystáte. Takže na co se těšíte a co bude asi to nejdřívější?
Tak nejdřív začnu tím, co doposud fungovalo. V galerii České pojišťovny zůstane dramaturgie obrazová, bude tam především malba, ale chtěl bych ji, vzhledem k tomu, že jsme otevřeli galerii Václava Špály, chtěl bych ji posunout do mladší generace, do trošičku alternativnějšího, i když to slovo nemám úplně rád, vidění malby, ale chtěl bych, aby tam zůstala malba spíš mladší generace, dejme tomu. V ateliéru Josefa Sudka výhradně fotografie a taky mladších autorů třeba po škole, po vysokých školách. A v galerii Václava Špály chceme prezentovat především malbu, fotografii a plastiku střední současné generace českých výtvarníků, především etablovaných autorů v etablované galerii. Chtěli bychom dát maximální možný důraz na kvalitu. Vždycky v listopadu a v prosinci pravidelně bude v galerii Václava Špály vystavovat laureát ceny Jindřicha Chalupeckého z předchozího roku. Takže letos, protože loni to vyhrál Jiří Skála, tak letos ve Špálovce bude mít výstavu teď po Jirkovi Černickém Lipským v listopadu a v prosinci Jiří Skála. V příštím roce to bude ten, kdo vyhraje letos. To bude vyvažovat tu, řekněme, konzervativnější celoroční výstavní linii. Tam budou ty mladí autoři. Chtěl bych, aby se střídali, i když teď to ze začátku se příliš nepodařilo, aby se střídala vždycky fotografická a obrazová výstava. Po Jirkovi Skálovi v lednu a v únoru budou obrazy Petra Pastrňáka, po něm budou obrazy Tomáše Císařovského, potom v květnu a v červnu fotografie Tona Stana. O příštích prázdninách bude společná fotografická výstava nebo kolektivní výstava Fotogenie Identity, potom bude fotografická výstava Pavla Baňky v lednu a v únoru 2012 fotografie Rudo Prekopa, v březnu, v dubnu Jana Merty, obrazy Jana Merty, potom doufám, že to vyjde výstava Veroniky Bromové, opět fotografie, takže to je na ten rok a půl dopředu výstavy. Chtěl bych spolupracovat, nebo chtěl bych udělat výstavu třeba Vladimíru Kokoliovi, Jaroslavovi Rónovi, Krištofovi Kinterovi, Kateřině Vincourový a podobně.
Musím říci, teď jsem sledoval Pavla Legnera, všechno to říká z hlavy, nemá před sebou kousek papíru, takže je vidět, že to všechno jsou věci vám a zřejmě vašemu srdci blízké. Do jaké míry vyslyšíte, když za vámi přijde někdo a osloví vás, protože předpokládám, že vy spíš jste ten aktivní, kdo chodí a typuje a vyhledává a potom oslovuje umělce, ale jistě je to i opačně.
Ono, těch lidí se na mě obrací poměrně hodně, až musím se přiznat, že je mě to až trošku nepříjemný. Ta galerie, ani jedna z těch galerií, který máme k dispozici, není nafukovací a měsíc má 30 dnů, 31 dnů a rok 12 měsíců. Nejde to nafouknout, nejde to protáhnout. Pokud chci, aby se instalovalo nějaký rozumný čas, 3-4 dní, a uklízela předchozí výstava, aby ta výstava byla otevřená, dejme tomu 8 týdnů, aby to mělo nějaký smysl, tak dám dohromady 6 výstav ročně. Ono to není moc a máme uzavřenou nájemní smlouvu s Prahou 1 na 10 let, to je 60 výstav, včetně výstav laureátů Jindřicha Chalupeckého, takže zbývá 50 výstav v té dramaturgii, kterou máme. A já mám napsaný seznam asi 40 autorů, kterým bych chtěl zrealizovat výstavu. Takže ono je těžký vycházet vstříc, ale já se tomu neuzavírám. Akorát, jak říkám, není na to čas ani prostor. Pokud přijde nějaký kurátor s nějakým nápadem, pojďme se o tom pobavit. Nikdy neříkám dopředu ne. Úplně nejradši jsem, když se s nějakým kurátorem potkám někde, třeba i náhodou, a on mi řekne, nosím v hlavě takový a takový projekt a je to autor, kterýho já mám i v tom svým jakoby seznamu, koho bych chtěl ve Špálovce mít, tak se to potká a je to super. Ale většinu uchazečů musím odmítat, bohužel.
Co je v té vaší umělecko-organizační práci pro vás zadosti učiněním?
Já nemám úplně rád vernisáže, i když jsem samozřejmě rád, když na vernisáž přijde hodně lidí, ale čím víc lidí na tu vernisáž přijde, tím míň si s lidma popovídáte, tím míň dojde k jakýmukoliv kontaktu a k nějakému setkání a popovídání. Ale to je jedna satisfakce. A druhá, když ten autor má z toho radost a když se zvýší návštěvnost té galerie a já zjistím, že tu výstavu vidělo hodně lidí, tak z toho mám radost. A pro mě je satisfakce třeba i negativní kritika, protože já jsem rád, když to vzbuzuje nějaký ohlas. Nejhorší je, když na tu výstavu, která trvá třeba 6 neděl, přijde 100 lidí, tak to je smutný.
No, kdy si Pavel Legner splní ten sen a vydá se na moře?
To plánuju už mnoho let, jen co bude trošku času.
Já vám děkuji za ten čas, který jste věnoval našemu setkání. Mějte se hezky, ať se vám daří.
Děkuji moc, hezký den.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.